Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні члени робочої групи під керівництвом міністра юстиції Лавриновича мають надати пропозиції щодо реформування судової системи. Після опрацювання фахівцями адміністрації президента та міністерства юстиції пропозиції будуть винесені на обговорення. Якою може стати судова система після реформування, говоритимемо з членом робочої групи Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького, кандидатом юридичних наук. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
От, лише 25 числа відбулася зустріч президента з міністром, і було поставлено завдання, вже на сьогодні мали бути подані пропозиції. Ви подавали?
Ну, я думаю, що більшість членів готуються подавати, хтось уже подавав, хтось в процесі підготовки. Насправді, те, що стосується судової реформи, це достатньо серйозні, глибокі проблеми, і тому, безперечно, в такому досить швидкому темпі не бажано готувати пропозиції.
Згадала ваші слова якісь доволі тривалого терміну про те, що ви говорили, що зрушити судову реформу можна лише тоді, коли сконцентрований колектив людей є готові цілеспрямовано працювати на реформу не рік і не два, так? А тут за 4 дні вже треба подати пропозиції. Чим це зумовлено от так швидко?
Ну, мабуть, зумовлено тим, щоб ускладнити членам робочої групи подачу цих пропозицій. Але насправді по більшості питань, те, що стосується судової реформи, напрацювання є на всіх рівнях і, скажімо, є бачення. Інша річ, що це бачення може бути різним. І я сподіваюся, що будуть серйозні дискусії, всебічні, комплексні дискусії. Для того, щоб знайти правильне рішення, треба виставити весь спектр аргументів, проговорити, бо це надзвичайно важливі речі для суспільства. Тому йде процес і підготовки пропозицій, і я сподіваюся, що ми будемо їх обговорювати, ці пропозиції.
А, власне, чого більше? От, труднощів у функціонуванні, труднощів, там, проблем у функціонуванні судів і діяльності суддів? Чи все-таки є бажання от, під гаслом проведення судової реформи, необхідності її проведення, здійснити, ну, так звані, я знаю, заходи своєрідної приватизації судової влади? Колись про таке говорив голова Верховного суду.
Ну, я думаю, що в політичному спектрі, сьогоднішньому українському політичному спектрі є різні настрої, і в тому числі і радикальні настрої, те, про що ви говорите, настрої за один день приватизувати, захопити і взяти під свій контроль. Я сподіваюся, що в політичному спектрі достатньо виважених має зберігатись позицій, розумних, виважених позицій, які ґрунтуються на погляді не тільки сьогоднішнього дня, але і дивляться на декілька днів вперед. І тому, я думаю, що поряд з такими бажаннями все зробити за один день і щось приватизувати, є і налаштованість на конструктивну роботу.
Сьогодні міністр юстиції Олександр Лавринович проводив прес-конференцію, на якій, власне, і окреслив як завдання Міністерства юстиції загалом, так і пропозиції щодо реформування судової системи. Пропоную послухати.
Я не буду зупинятися там на спеціальних підходах, але тільки одне скажу, що те, що у нас на сьогоднішній день працює, ми маємо, по суті, чотирихланкову судову систему, в якій після розгляду справи першої інстанції існує ще, по суті, три апеляційних рівні, що є неприпустимим, і жодна країна собі такого дозволити не може. У нас немає проблеми зараз з чисельністю суддів в Україні. У нас є проблема з організацією судочинства і з організацією процесу судового.
Найбільша проблема з вашої точки зору, як науковця, все-таки організація судочинства чи щось інше?
Ну, найбільша проблема в тих питаннях, які стосуються соціальних процесів, вона завжди лежить в ідеологічній площині. Основа суспільства – це ідеологія. І найбільша проблема полягає в тому, що ми до сьогоднішнього дня перебуваємо в лоні, значною мірою, в лоні соціалістичної ідеології. І саме в цьому є основна проблема. Цілковито я погоджуюсь з міністром відносно того, що чотирьохланковий порядок побудови судової системи – це не конструктивний. Конструктивний порядок – це трьохланковий.
Давайте слухачам пояснимо, що таке чотирьох і що таке трьох.
Тобто йдеться про те, що судова система має бути збудована із трьох рівнів судів. Нижчий рівень – це місцевий суд, який безпосередньо в районі, в місті знаходиться, до якого люди звертаються. Над ним має височити апеляційний суд, який діє вже на більшій території, на території області або декількох областей. І над ними найбільшим, найвищим, найголовнішим судом має бути Верховний суд України як суд касаційної інстанції. От саме така трьохланкова система, вона є найбільш поширеною в більшості країн світу.
Стосовно того, що у нас чотири, як це виглядає от у нас, щоб люди просто розуміли, для тих, хто не звертався до судів?
Ну, скажімо, історія побудови нашої судової системи, вона пов'язана була з необхідністю об'єднання загальних судів і судів арбітражних. На початку 90-х функціонувало дві системи – окремо система загальних судів, окремо система арбітражних судів. Така роз'єднана система судів функціонувала до 2001 року. Відповідно до перехідних положень Конституції було поставлено прямо в Конституції зобов'язання об'єднати ці дві системи в одне ціле. Це об'єднання відбулося в червні-липні 2001 року. Відбулося воно не дуже вдало, але відбулося воно на основі політичного компромісу. І саме в результаті цього політичного компромісу і було закладено основу чотирьох ланкової судової системи для спеціалізованої юрисдикції. Подібного в світовій практиці немає, але я ще раз кажу, це був результат політичного компромісу, і тому судова система об'єдналась, але, так би мовити, за умови, що спеціалізовані суди будуть мати свої три ланки судочинства – місцевий, апеляційний і вищий, його потім переназвали Вищий господарський суд. І саме ця компромісна конструкція дивним чином вже 2005 році при президенті Ющенко була далі розвинена при створенні адміністративних судів, які теж отримали свої три ланки – місцевий, апеляційний і вищий адміністративний суд, і четвертою опинився Верховний суд України. Тобто от така історія і таке пояснення.
Тепер все буде повернуто, що називається, на круги своя, чи говорить Олександр Лавнович, це цитата його слів з 25-го числа після зустрічі з президентом, що буде закон внормує на принципово іншій основі питання підготовки добору та призначення суддів. От буде дано суддям як гарантії роботи, так і нагадано про невідворотність покарання за неправосудні рішення, здійснено реформування всіх рівнів судів. Я не зовсім зрозуміла, якщо тільки зараз готуються зміни до закону, а вже якісь є рішення, чи, можливо, вже вам в робочій групі запропонували законопроект, тільки треба, щоб ви його підтримали?
Йдеться про те, що поки що ми маємо справу з публічними заявами, з усними інтерпретаціями. І що стосується публічних заяв, усних інтерпретацій, то, скажімо, я цілком згоден з думкою міністра юстиції відносно того, що судова система складна і її треба спрощувати. Я думаю, думка абсолютно правильна. Я цілком згоден з такою ключовою ключовою думкою, яка була висловлена президентом України, про те, що Україна унітарна держава, відповідно, і пропозиції по формуванню судової системи мають відповідати логіці побудови унітарної держави. Бо, скажімо, федеративні держави, наприклад, Німеччина чи Сполучені Штати Америки, вони мають складні судові системи. І це обумовлено тим, що вони федеративні держави. Скажімо, в Америці кожен штат має свій вищий суд штату. В Німеччині кожна земля має свій вищий суд землі, тому що на рівні штату, на рівні землі функціонують окремі правові підсистеми.
Це для унітарної вищий держави суд, має бути як наш простим. Верховний суд, правильно?
В будь-якій країні, в якій правильно побудована судова система, Верховний суд, або він може називатись касаційний суд країни, він є вищим судом по відношенню до всіх інших судів, і, відповідно, всі інші суди по відношенню до Верховного в дужках касаційного суду є нижчими судами.
Чи мають залишитися все-таки вищі спеціалізовані суди?
Ну, скажімо, мають залишитися, має якось змінитися судова система. Це насправді залежить від суспільства, це залежить від нас всіх. І, скажімо, я би тут зробив особливий наголос. Те, як побудована судова система, те, як організована судова система, це не справа лише юристів чи лише вузького кола політиків. Це справа кожного громадянина України. І треба надзвичайно уважно ставитися до всіх тих подій, до всіх тих дискусій, які розгортаються навколо судової реформи. Якщо суспільство поставить завдання перед політиками, перед фахівцями, аби ті зробили просту, зрозумілу і ефективну судову систему, значить політики і фахівці будуть змушені зробити просту, зрозумілу і ефективну.
Як же суспільство буде ставити ці завдання, якщо сказано сьогодні поміняти закон, от сьогодні було дано завдання, на сьогодні вже потрібно підготувати пропозиції, а глядіть, в травні треба ухвалити закон про судоустрій. І, власне, міністр юстиції сказав, що вищі спеціалізовані суди мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією. Тобто, це вже вирішено. Ви кажете про суспільство.
Ну, я завжди буду казати про суспільство, бо фраза, якщо ви можете повторити фразу, яку ви тільки що сказали.
Ну, це я читаю цитата. Вищі спеціалізовані суди, на думку міністра юстиції, мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією.
От, а тепер давайте подумаємо про те, відносно того, що прозвучало. Вищі спеціалізовані суди в множині.
Да? Можуть стати єдиною
можуть
касаційною
інстанцією. В однині касаційну інстанцію. Ну, напевно, вони не можуть, якщо вони в множині, якщо їх декілька вищих спеціалізованих судів, то вони жодним чином не можуть стати одною касаційною інстанцією в країні. Мабуть, тут є певне логічне протиріччя, і треба його долати, це логічне
тобто
протиріччя.
Є привід для роботи робочої групи.
А привідів дуже багато, надзвичайно багато.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що поруч зі мною у студії, це програма «Ваша свобода», поруч зі мною у студії, Микола Сірий, кандидат юридичних наук, науковий, старший науковий співробітник Інституту імені Корецького і член робочої групи з судової реформи.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашому гостеві. Це Микола Сірий. І маємо дзвіночок. Говоріть, будь ласка.
Шановний Микола,
так.
Ваше ставлення, що Анопенко провадив, що замість Верховного суду Києва розглядає Донецький апеляційний суд. Чи є статистика, скільки касацій Києва до Донецька, і Донецьк як вирішив Києва справи. І документи свідчать, що я доглядав за безногим батьком і хоронив його. Апеляційна суддя Ратнікова, Київського, скасувала рішення Дарницької судді Щасної, що порівну, і за хабар все вирішено на користь мого формального брата. Спасіба.
Те питання, яке ви поставили, воно стосується рішення не Онопенка, я тут не захищаю голову Верховного суду, воно стосується рішення Верховної Ради. І, на мою думку, це рішення не було продуманим і правильним. Рішення про передачі великої кількості касаційних справ, розподілення по апеляційним судам по всій країні, і це, безперечно, надзвичайно ускладнило громадянам звернення до Вищого суду з одного боку, але виправдання було таке, що треба було шукати якийсь вихід для того, щоб розгрузити той великий обсяг справ, який прийшов у Верховний суд. З юридичної точки зору рішення було прийнято неправильне. І, напевно, воно принесло чимало негативних результатів для грабанят при захисту їх прав. Воно було політичним, це рішення було політичним, і це рішення приймала Верховна Рада.
Якщо говорити про Верховний суд, ну, після тієї тези, яку я зацитувала, і ви розкритикували, ну, власне, я думаю, що це була просто стилістична огрішність редакторів сайту Мін'юсту, йшлося про єдині касаційні інстанції десь там в різних судах. Однак, яка роль буде Верховного суду? Вона зменшується, на вашу думку, чи збільшується, і, чи просто, ну, згадали вже пана Онопенка як голову Верховного суду, ну, може, хтось собі зробив такий висновок, що хочуть усунути пана Онопенка?
Ну, коли ми говоримо про судову систему, про її реформування, про її сьогоднішній день, про її завтрашній день, то, безперечно, важливе значення має статус голови Верховного суду, доля голови Верховного суду, важливе значення має, але все-таки першочергове значення має сама побудова судової системи. І в цьому плані і ті кроки, які будуть реалізовані чи будуть пропонуватися, мають оцінюватись з точки зору необхідності побудови ефективної і належної для всієї країни, для українського народу судової системи. І в цьому плані Верховний суд, як найвищий суд всієї країни, має бути. І такою є практика всіх країн світу, і такою є практика і країн СНД, тобто країн бувшого Радянського Союзу, які нас оточують, і Білорусь, і Російська Федерація, і Казахстан. В усіх країнах, без виключення, Верховний суд є судом всієї повноти судової влади. Є судом, який має повноваження відмінити рішення будь-якого суду країни, тому він і є Верховним судом. Будь-які спроби змінити цю базову позицію є з точки зору Конституції вельми сумнівними, з точки зору практики і з точки зору теорії є вельми сумнівними і не можуть привести до позитивного результату.
Ми про це ще поговоримо, однак, після дзвіночка. Говоріть, будь ласка.
Так. Добрий день.
Доброго вітаємо дня. Вас.
Доброго дня.
Ось дивіться, Святошинський районний суд, значить, подання апеляції тільки на в термін 10 діб, так?
Так.
А рішення суда видають через 2 тижні. Угу. То хай живе наш найсправедливіший український суд. Дякую.
Справа в тім, що термін, про який ви йдеться, ви назвали, починає відраховуватися з того моменту, коли особі видано на руки судове рішення. Тому тут просто треба проконсультуватися з юристами, з адвокатами, і в цьому плані проблеми немає. А що стосується претензії до справедливості судів, то в мене такі ж самі претензії, як і у вас.
Щодо, ми говорили про повноваження Верховного суду, і що сказав сьогодні ж міністр юстиції Лавринович?
Я мав зустріч з Верховним судом достатньо довгий час в цих стінах. Ми обговорювали проблеми подальшої роботи робочої групи. Тому тут не слід шукати якогось зв'язку з роботою цієї групи і з керівництвом Верховного суду. Що стосується статусу Верховного суду і його можливості, я можу сказати, що після реалізації тих пропозицій, які були презентовані на тому засіданні, повноваження Верховного суду, порівняно з тими, які є сьогодні, після рішення Конституційного суду, який забороняє повторну касацію, стануть більше. Тому що сьогодні реально Верховний суд України вже повноважень немає практично ніяких, крім розгляду питань про заборону політичної партії, про питання імпічменту президенту та кількох спеціальних, які виділені для Верховного суду.
От такі коментарі стосовно повноважень Верховного суду Олександра Лавриновича будуть ваші на додаток?
Теза досить складна для розуміння, яким чином, скоротивши повноваження Верховного суду, можна зробити, щоб вони збільшилися. Це досить, так би мовити, непроста конструкція, логічна. Справа в тім, що дане рішення Конституційного суду, про яке згадав міністр юстиції, я глибоко впевнений, що воно зараз серйозно вивчається фахівцями, і я думаю, що найближчим часом буде серйозне обговорення навколо цього рішення. Тому що, якщо Конституційний суд правильно сказав, що не потрібно мати дві касації, то із цього абсолютно логічно витікає висновок, що не потрібно мати нижчу касацію, а касація має залишитися вищою, так як в усіх країнах світу, там, де діють касаційні верховні суди, зокрема, я можу просто по назвам перераховувати суди європейських країн. Це касаційний суд Франції, касаційний суд Італії, касаційний суд Бельгії і так далі, і так далі.
Але якщо ви говорите, про досить тривале, як ви підозрюєте, чи очікуєте обговорення цього рішення Конституційного суду, то опозиція очікує на нове рішення Конституційного суду, яке, власне, має стосуватися того, чи правомірно було створено коаліцію нинішню. І за десь кілька годин тому відбувся брифінг лідера тепер опозиції Юлії Тимошенко. Що вона сказала?
Всіх конституційних суддів, які сьогодні представлені Верховною Радою, з'їздом суддів, по одному почали викликати до представників Януковича і вимагати або приймати рішення, що коаліція і уряд є легітимними, або їм було запропоновано декілька інших можливих дій. Перше – це написати заяву за власним бажанням. І тоді їм пропонувалося непогане пенсійне забезпечення, а крім того, менш значені посади. Тим, хто залишається і погоджується працювати з Януковичем на будь-яких основах, за рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
Ну, як розцінювати це? Як необхідність реформ судової системи, чи як політичні заяви?
Ну, заяви політиків має оцінювати суспільство, тому що політики, вони, тому і політики, що вони знаходяться в кореспонденції з суспільством, вони спілкуються з суспільством, і це абсолютно правильно, і політики всіх спектрів мають спрямовувати до суспільства свої меседжі, свої пояснення, а суспільство дає оцінку. Я хотів би, щоб ми повернулися до питань судової реформи. І в цьому плані хотів би сказати наступне. Судова система може бути тільки такою, якою вона відповідає стану суспільства. Тобто не можна придумувати судову систему якусь таку, яка не буде відображати стану суспільства. Сьогоднішнє суспільство українське побудовано на приватній власності, на ринкових відносинах, на багатопартійності і на плюралізмі політичних позицій. Тобто відкрите суспільство для такого суспільства, чи такому суспільству кореспондує лише демократична судова система. Будь-яка інша судова система не буде ефективно працювати в умовах цього суспільства.
Чи будете ви цю думку виносити на засідання робочої групи? Так, ні.
А цю думку я завжди підтримував і буду підтримувати всюди.
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої був сьогодні Микола Сірий, кандидат юридичних наук, член робочої групи з реформування судової системи. Провела програму Інна Кузнецова. На все.